halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka efemida geeska Afrika.
Waa arbuco bisha Maarsana waa 7 sanadkuna waa 2018 waxaana naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 filterband iyo bogeyna viewway somali.com waxaana idaacadda wadajirna kugu soo jeedinayaa Xaashi Ibrahim Aadan, Xaashi Uud iyo anigu waa Ibrahim Xasan Dandure.
Badbaadad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa ka mid ah qaybtii labaad ee muhaajiriin Soomaali ah oo dalka dib ugu soo laabtay.
Waxa kale oo aad dhigisid doontaan wareysi ku saabsan arruur la sheegay inay ka soo baxsadeen dugsiga shabaab ah ay ku leedahay deegaan ku yaalla gobolka Hiiraan.
Waxa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay diyaarka dadka reer miyiga oo duurba ay u galeen ayaa waxa dhacday dadkii reer miyiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka. Marka anaga baabuur u dirnay aan ku keenin magaalada ay ciidamo.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja ayaad sidoo kale dhagaysataan arbac kasta.
Faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay, sunkiitudu ka mid ah ku oran jiray, xiita meel ka foofnay, haddii weerar la xuubso, waa xuf oo lama gaaree, madashi isxalba.
Runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ku soo cusboonaaday wadahadallada labada Kuuriya. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka, isla markaana ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda Siriya inay dhaqangeliyaan xabad joojin ka dhaqangasha dalkaas oo dhan, iyadoo golaha ammaankana la filayo in maanta Arbaca uu ka xajoodo qaraarkii xabad joojinta ee 30 maalmood ahaa ee dhagaha laga furaystay oo golaha uu ku dhawaaqay muddo hadda laga joogo 2 toddobaad. Fashalka ku yimid dhaqangalka xabad joojinta ayaa waxa ay dhalisay in dalalka Britain iyo Faransiiska ay codsadaan kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Qaraarka golaha ammaanka ayaa ujeedadiisu ahayd in shaqaalaha bini'aadminimo fursad loo siiyo inay cunto iyo daawoba ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan malaayiin qof oo aad ugu baahan gargaar, si xoog lehna ay u saameysay colaadda ka taagan dalkaasi Suuriya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa waxa uu ammaan u jeediyay dhammaan shaqaalaha howlaha aadminimo ka wada sidii ay halkaasi gargaar nafadbaadin ah ay ula gaari lahaayeen dadka aadka ugu baahan.
Dadka reer Sierra Leone ayaa arbacadan maanta u dareeraya si ay codkooda u dhiibtaan iyagoo dooranaya madaxweyne cusub oo ay rajaynayaan in uu ku hogaamiyo wadanka galbeedka Afrika ee ku yaala ay haysato dhaqaale xumida laga dhaxlay xanuunkii Ebola ee sanadkii 2014 ka dalacay dalkaasi. 16 qof ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha si ay u bedelaan madaxweynaha muddadiisa sii dhamaanayso ee Kamorak, halkaas oo xilkaas soo hayay 2 xilli oo min 5 sano oo dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. Labada musharax ee ugu sarreeya ayaa kala ah Samora Kamara oo ka tirsan xisbiga All People's Congress ee madaxweyne Kamore iyo Julius Maada Bio oo ah hogaamiyaha xisbiga Sierra Leone Party.
Dalka Sri Lanka ayaa weli ku jira xaalad degdeg ah kadib markii burcad dadka Sinhaliiska ah ay weerareen qaar ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxweynaha Sri Lanka ayaa waxa uu soo rogay xukunka degdeg ah kadib markii la weeraray dhowr masaajid, dukaano iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta dalkaasi ku nool degmada Kandy ee bartamaha. kooxaha dabka dumiya ayaa waxaa shalayto ay ka heleen meydka wiil dhallinyara dukaan la gubay oo waalidkiisa ay lahaayeen. Xusuulna daradani ayaa waxay bilaabatay sabtidii kadib markii nin sinhaliis ah oo kuwa baabuurta waaweyn wada ah dhaawac ay u geysteen dhallinyaro muslimiin ah kaasi oo markii dambena u dhintay dhaawacaasi. Ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa waxa uu cambaareeyey falkaasi gacan ka hadalka ah oo uu ku tilmaamay kuwa geystay inay yihiin kuwa nacayb u wado. Safaaradda Mareykanka ee Colombia ayaa idna waxay ku boorisay dowladda inay tallaabo ka qaadato kuwa falkaasi geystay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu laabtay 13 qof oo ah muhaajiriin Soomaali ah oo kasoo laabtay dalka Liibiya. Muhaajiriintan ayaa Liibiya u joogay iyagoo ka rajo qabay inay gaaraan Yurub, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan tagay dalka Liibiya, kuwaas oo ku qanciyay qaar ka mid a dadkaasi inay safarada ay ku doonayaan inay ku gaaraan Yurub ay yihiin kuwa halis ah oo ay naftooda ku weyn karaan. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaaraysa 13 oo laga keenay dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ehelada maxaabiistan, waxaana ugu horreyn qaabka ay u suura gashay soo deysnada maxaabiistan ka warbixiyey Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo la socotay maxaabiistan.
maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha. waxaan ku faraxsanahay anigoo ay i wehlinayaan oo team leaderna noo yahay Ambassador Cali Saciid Faqi inaan gudannay shaqadii la noo igmaday. waxaa inoo ballan ah inaan aayaatinka 13-kan wiil iyo 11-kii la soo noqo iyo kuwii la soo noqi doono insha allah in aan garab taagnaano.
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad ayaa sheegay in keenista maxaabiistan ay saldhig u tahay siyaasadda dowladda oo ku wajahan in dib loogu soo celiyo dalka maxaabiista Soomaaliyeed ee ku dhiban qaar ka mida jeelasha wadamada caalamka.
waxay qayb ka tahay ballaqaadkii dowladda nabad iyo noolal aad in xabisyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysa laga soo qaado. boolisiga dowladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kastoo nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in laga keeno.
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo ka mid ah xubnihii garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey maxaabiistan ayaa u mahad celiyey hay-adihii iyo mas-uuliyiintii kale ee gacanta ka geystay keenista muhaajiriintan.
waxaan rabaa halkan inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo anoo ku hadlahaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha qaranka iyo dhammaan xukuumadda, tiimkii ka soo shaqeeyey oo fududeeyey ee ugu horreeyaan hay-adaha caalamiga ah IOM, UNHCR iyo dhammaan safiiradeena dibadda jooga.
ugu dambeyntii qaar ka mid a maxaabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa markii ay soo gaareen garoonka Muqdisho ka warbixiyey dareenkooda ku aadan inay maanta dalka dib ugu soo laabtaan.
dhalinyarada Liibiya ka timaada waana aad baa u faraxsannahay. waxa weeyaan waardkana iyo dadkanaga macnihii aan ka soo jednay ee Soomaaliyeed waxaan ku rajaynaynaa macnihii inaan nimaanayo oo soo maanta madaarka Muqdisho aan joogno. waxa weeyaan insha allah khayr bay noqonaysaa. dhalinyarada dambe soo socotana way soo socdaan macnihii ee Liibiya ku sugan, wixii macnihii dowladdu ay faraha ku haysay ee macnihii xabsiyada ku jira waa laga soo saaraya insha allah sida aan warka ka hayno anagu oo annaga Liibiya ka nimaanay macnihii 2 maalmood baan safar ku soo jirnay.
maanta aad baan u faraxsanahay, shucuurteeda aad baan u faraxsanahay. maanta wadankayga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanay dalkayga Soomaaliya oo kalsooni meel kastaa u mar karo. Liibiya runtii waxaan soo marnay gaamis iyo ma fahantay waxa ii sheegay dhibaatooyin aad u fara badan. marka insha allahu tacaala walaalaya Soomaaliya waxaan u sheegayaa dalkood inay kusoo laabtaan, dalkood ay kusoo laabtaan, wadanka aad joogtaan wadan ajinin waay, wadankiina kusoo laabta, wadankiina khayraad buu leeyahay. yurubta oo carareysaan oo badda idinka ugu dhammaanaysaan anu waan soo arkay maanta oo bad baan soo galay.
maxabiistan 13ka ee laga keenay dalka Liibiya ayaa waxa ka horeeyay 11 kale oo dhawaan dawladda Soomaaliya ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee ilaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ay noqonaysaa 24 ruux dadkan laga keenay Liibiya ayaa la sheegayaa in muddo 6 bilood ay gacanta ku sii hayn doonaan hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana muddadaasi la bari doonaa xirfad ay ku shaqeystaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Arar walba ku waabareysay daacadda subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19.19 meter band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socday daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16:19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
galab wanaagsan ayaan dhigisayaal markale indhaleenahay halka aad wul nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington Mas'uuliyiinta magaalada Buurburta ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen laba caruur ah oo ka soo baxsaday dugsi ay ku lahaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab dadina ayaa waxaa la sheegay in ay ka soo tageen deegaanka la yiraahdo Luuq Dhurwa ee u dhaxeeya Buurburta iyo Beledweyne waxaana la sheegay in ay ku xireysan yihiin ilaa iyo 100 caruur Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buurburta Cabdi Daahir Guure waxaana ugu horeen weydiiyay sida wax u dhaceen
horta Buurburta waa saaka warqabta waa deegaankii xaladka adag ku jiray go'doonka ayaa nimanka adag gudoomiyeen waxaan u soo kordhay waayahan dambo ciyaalkoo la arursaday iyo dhaqaalaha oo leh nimankii ka bilaabay dhulka miyiga marka arintaas waxay sababtay in ay furaan meelo badan oo ay ciyaalku adunayaan ay wax ku barayaan ilaahay waxaan baraynaa diin iyo diintan baraynaa ilaahay dugsi qaran ma ka furay ilaahay laakiin annaga ka maamulana oo naqaan ee tababar ku siinayaan ilmaha ku dugo diyaarinayaan
imisa meelood baa ku yaal deegaankaas
hadda eelid hadda u dhaxeysa Beledweyne iyo Buurburta oo soo raa Buurburta ka tirsan ilaa laba meelood ba hadda noo cayimay
caruurta ku jirta ama dhalinyarada ku jirta intay leegiin
hadda meeshaan labadaan ay ka yimideen waxa ku hartay 9800 xiran bay ahaayeen dhinaca kale ilaa 4000 baa lagu qiyaasaa
waa garta marka sidee bay ku yimaadeen Buurburta maxay tuuladoodii ugu laaban waayeen
waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay ciyaalku dadka reemiga oo durga ah ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reemiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka
haye
marka anaga baabuur aan u dirnay aan kusoo ku keenay magaalada ay ciidamo
goor maad u dirteen oo la keenay magaalada
shalay baa u dirnay sida subaxdii waa la keenay 2 saacadood ayaa la keenay magaalada
maxay idiin sheegeen
hadaan waa nadahay maqribkii baa meel oodan oo gelinayna xaraan oo gelinayay raashinkana waxaan la siinayay waqti ka waqti waxaan la barayay luqada carabiga iyo quraan iyo shaqaas baan ugu hayay maqribka gaarna meel oo hood lagu ooday waa dareen karaa dadka ku kamiyiga ayaan ku xireynayay
waa garta wax tababar military la siiyay ma sheegeen
ma aqoon tababarka ma ayna gaarin laakiin waxaan rabaa in la baro qaabka shaqo ku nool yihiin oo loo diyaariyo
waa garta maxaad ku sameynaysaan dhalinyaradan hadda
dhalinyarada waa ana hadda ka maamulahan maamulka degmada hadda waxaan ku hayaa guri oo deegaanka aniga aan deganahay kamida waxaan wax la wadaagi doonaa dowladda gudoomiyaha gobolka iyo kale dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan la wadaagi doonaa waa ciyaalka deegaankii Hiiraan bay joogaan Buurburta joogaan wax dhibay waa waxaan sameynaynaa kulay xaalada ku noolaadaan baan ka shaqeynaynaa
ma la xariirteen ma la yaqaanaa horta ehelkooda iyo dadkooda ma taqaanaan
xalay afar mid kamid ah guriis bay hadda ay u taqaanaa gurigiisi ka wateen oo ilaa hadda maqanay leeyihin xunugii oo naga fakada keen
halkee bay ugu tageen
meeshii uu degenaa ugu tageen
haye seed ku ogaateen
dadkii eheladii de magaaladan joogay oo magaalada xagga joogay baa isla hadlay oo ii sheegay sooma telefoon baa jira lagooda xiriir. Ilmaha mid ka mid a aabood waa la watay baa laygu sheegay.
Waa gartay. Marka dad hadda ka hor dhalay yara ama caruur oo sidan oo kale usoo fakaday miyaa jira oo deegaankiina yimid?
May waxaa jira kuwa kale oo soo fakaday oo ayaga soo fakaday oo anaga hadda aan haynaa jira oo xero ku jiro.
Oo caruura mise aan caruur ahayn?
May kuwaas caruur ma aha, laakiin caruurta waa nooc noogu horreeya.
Waa gartay. Kuwa kale soo fakaday tiradoodu waa imisa?
Ilaa lix baa hayna hadda oo rag waaweyn oo fadhiya howlgalada dagaalada geli jiray oo soo fakaday oo xaaladda noloshoodii wuxuu qalad u fahmay oo ka soo fakaday.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Buuleburte ee Cabdi Daahir Guure oo khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
taliyaha howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa shalay guddiga arrimaha ciidamada ee aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka uga warbixiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee uu taliskiisu ka wado Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
General Wald Hauser ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada uga jawaabay su'aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka AFRICOM ee qaaradda Afrika. General Thomas Waldhauser wuxuu sheegay in howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya uu qayb ka yahay dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinayo Soomaaliya, si buu yidhi, ay dadka Soomaaliyeed u dhammaystirtaan dhismaha ciidanka qaranka. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weli khatar ku yihiin Soomaaliya iyo gobolkaba, isaga oo tusaale u soo qaatay qarixii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore lagu weeraray isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux.
I would not say that that threat has gone away, but I would say right
now madhahayo khatari way dhamaatay, laakiin inaga oo ku saleynayna qaar ka mid ah howlaha aan qabanay oo ay barbar socdaan wada shaqaynta saaxiibadeena kale caalamka, ayaa waxaan dhihi karnaa taasi waxay sababtay in Al-Shabaab ay isku dayaan inay maamulaan dhul yar. 14-kii Oktoobar xaqiiqdii waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho, kadib waxay maqnaayeen muddo 4 bilood ah. Haddana dhammaadkii bishii Febraayo waxay qarax ka sameeyeen Muqdisho. Marka kooxdan weli si buuxda loogama guulaysan, laakiin waxa aan rabno hadda ayaa ah inaan gaadhsiino ciidanka qalabka sidee Soomaaliya in iyagu ay maareeyaan sifaynta kooxdan, markaas kadib ayaan ka tegi karnaa.
Mar wax laga weydiiyey waxaa ka jira warbixinno ay qoreen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha oo sheegaya in duqeyn cirka ah oo ay Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 3 caruur ah, ayuu General Waldhauser ku jawaabay sidani.
I'm sure you're referring to the incident in Barir.
Waxaan hubaa inaad tixraacayso dhacdadii Bariire. Halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan, laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan islamarkiiba noo kala caddayn, waana waxaa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weerar cirka ka fulinay Soomaaliya. Baaritaan ayaan arrintan ka samaynay. Arrinta la sheegay ah in dumar iyo caruur ay ku dhinteenna ma aha wax dhacay, baaritaankuna halkaasi ma gaarin. Waxaanu aragnay warbixinna ay warbaahintu ka qorayeen. Markaa haddii aad ka jawaabto qodob walba oo warbaahinta ku soo baxa, waqtigaaga dhan waxaad ku dhammaysanaysaa ka jawaab celin waxaan run ahayn. Sidaasi darteed, si aan arrinta u kala caddayno, ayaa waxaan go'aansanay inaan baaritaan saxa ku samayno, waxaana hadda socda baaritaankaas.
Ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ayaa ka taageera ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinacyada tababarka iyo tasiilaadka. Waxaa kale oo ay iska kaashadaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. Bilooyinkii dhowaa waxa ay Soomaaliya ka geysteen dhowr weerar oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay Soomaaliya ku leeyihiin ururka Al-Shabaab.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Berrito waxaa adduunka oo dhan laga xusayaa maalinta haweenka adduunka. Seynab Abukar, wariyahan v o a Muqdisho, ayaa warbixintan nooga soo dirtay halkaasi horudhac ah oo ay ku eegeyso xaaladda haweenka ee siyaasadda, nabaddhisidda iyo maaraynta qoysaska Soomaaliyeed.
Sanad kasta 8 Maarso, haweenku waxay u dabaaldegaan maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Maalinta loo asteeyey waxay qiimo weyn ugu fadhidaa guud ahaan dumarka caalamka. Haweenka Soomaaliyeed ayaa iyaguna sanad walba sameeya barnaamijyo kala duwan oo ay ugu diyaar garoobaan u dabaaldegga maalintaasi. Haddaba maxay maalintani uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka? Waa tan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo arintaasi ka hadlaysa.
Waa maalin ku astaysan halganka haweenweynaha adduunka, waana maalin ay ku muujiyaan marka hore cududooda, midnimadooda iyo afkaartooda iyo waxyaalaha ay rabaan inay qabsadaan mustaqbalka iyo waxay soo qabsadeen iyo caqabadaha hor yaalla iyo dhibaatooyinka ay maaragtay sheeganayaan. Soomaaliya marka maadaama ay ka mid tahay adduunweynaha, waxay guud ahaan horta la qabtaa maalinta haweenka adduunka, haweenka adduunka iyo la qabtaa. Waxaana aniga ku hadlayaa magaca ururka haweenka qaranka, aan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya iyo duco haweenweynaha adduunka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo ah lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed.
Haweenka ayaa door weyn ku leh siyaasadda dalka xilligan. Dumarka ayaa helay tiro ka badan intii ay horay ugu lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya, xukuumadda, hay-adaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Walow matalaadda siyaasadeed meelaha qaar aanay uga dhex muuqan sidii loo baahnaa.
Runtii doorashadii 16-kii oo taariikhiga ahayd waxay keentay isbeddel weyn oo dhinaca siyaasadda ka qaybgalkeeda ay haweenku ay maaragtay la yimaadeen. Awal baarlamaankii hore ee kal hore la doortay waxay ahaayeen 414, sanadkii 2016 waxay gaareen 420. Waa hal mar ah ayay maaragtay waxay qaadeen tallaabo aan cid bini aadan oo malayn karta aysan jirin, kuwaasoo keeni kara isbeddel horumarineed. Xukuumadda sidoo kale markii la fiiriyo wasiirada lagu dhawaaqay, inkastoo gadaal hadda laba gabdhoodna la ka cunay, tii iscasashay booskeedii lama keenin gabar kale, tii maxaan ku dhahdaa la bedelayna ninaa lagu soo bedelay gabar laguma soo bedelin. Kolley maaragtay wax kasta oo lagu dhaqaaqay hal maalin iyo sano iyo sanooyin laguma dhammaystiri karo. Waa arrin u baahan isbeddel dheer oo dhinaca maaragtay maskaxda iyo awareness-ka iyo in la accept gareeyo in gabdhuhu 400% ay laga howlgeliyo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha private-ka ah.
Dhinaca kale, haweenka Soomaaliyeed ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaaraya nabad ku soo celinta waddanka Soomaaliya. Sanadihii ugu dambeeyay, tirada haweenka ku biiraya ciidanka ayaa sii badanaysay. Warsan Xasan Xagar waxay ka tirsan tahay hay-adaha ammaanka dowladda.
Amniga gabdhaha Soomaaliyeed waxay ka qaateen door fiican rajo celinta dalka. 4 ciidan oo Soomaaliya, gabdhaha ciidanka oo ka shaqeeya nabadgelyada si fiican bay uga shaqeeyaan. Haw badnaadeen gabdhaha doorka nabadgelyada ka shaqeeya, saldhigyada ka shaqeeya, dariiq walba taagan, xafiisyada ka shaqeeya nabadgelyada rajo celinta Soomaaliya, doorka ugu wanaagsan ka qaatay gabdhahaas oo ah ciidanka Biliiska Qaranka Soomaaliyeed meel walba ka shaqeeya, ilaa Afgooye, ilaa Muqdisho, gabdhaha ciidanka Biliisku waxay la shaqeeyaan oo la boodaanin ciidamada shaqeynaya, waxayna ka mid yihiin ciidanka sida wiilasha u shaqeeyaan iyo si ka badan bay gabdhuhu u shaqeeyaan.
Haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah nolosha qoysaska Soomaaliyeed ayaa haddana dhibaatooyinka u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah culaadaha iyo dagaalada oo saameyn xoog leh ay kala kulmaan, iyagoo dhinaca kalena dhabarka u ritay maaraynta nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed, sida Caasho Cali Cabdi oo ka mid ah dumarka shaqeeya ee ganacsiga ku leh magaalada Muqdisho.
Hadda waxaan ka ganacsadaa meel yar oo bagaasha ayaan ku ganacsadaa. Ganacsigay socdaan ka bilaabay, fadhiga hadda u beddeshay meel yar oo bagaashaan furtay. Nin baan wax ka soo qaataa bagaashlaha, bagaashkaas u cadeeya, haddana waa u sii geeyaa maadaama ay ilmahaygu ay aqoon yihiin, ay saddex boodo aqoon yihiin, oo macnaha maanta aan aabo iskuulka igala dhiibaa jirin. Aabayaashooda dagaaladay ku geeriyoodeen, marka waxaan gaaray inaan isdabaro oon ilmahayga aan u shaqaysto ilaa iyo waqtigii ay iga geeriyoodeen ilmi caruurteed aabood dhabarka ay xiran, ilaa iyo hadda dhabarka ay xiran.
In badan oo ka mid ah haweenka ku nool Soomaaliya ayaa la kulmo tacadiyo ay ka mid yihiin kufsiga oo loo geysto jirdil, waxbarasho la'aan, iyo xuquuqda shaqo oo ay ka hooseeyaan ragga waa tan Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay guud ahaan wajahaan dumarka Soomaaliyeed iyo sida looga gudbi karo caqabadaha ku horgudboon dumarka.
Maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin runtii ayay wajahayaan sababtoo ah dalkeena maadaama uu burburay dowladda iyo awooddeeda ay tahay wax qiyaasan oo aan meel walba adeega dowladda laga heli karaynin, waxaa ahwaanka ay ku nool yihiin runtii nolol marka laga reebo tan caadiga ah oo dhibaatada ah, haddana ah dhinaca kaleetood xaqiraad ah, maxaan ku idhaahdaa iyo sheekufsi ah, diidis maaragtay waxay xaq u lahaayeen ah, ma ay helaan wax ay ka mudan yihiin dhinaca shaqada, xuquuqdooda ma ay helaan. Waa ku badan tahay, maxaan ku idhaahdaa gardarradu way ku badan tahay, dee waxaana keenaysa burburka keenaya mujtamac ayna maaragtay muddada dheer qaanuunka iyo sharciga iyo cadaaladu ka maqneyda keenaysa. Waa waxa marka aan rabno insha allahu tacaala wasaaradda horumarinta ururka haweenka qaranka iyo dhammaan inta u dhaqdhaqaaqda horumarinta haweenka in la iska kaashado marka gabdhaha maskaxdoodu inay mideeyaan, inay meel ka soo wada jeestaan, inay gabdhaha laftigooda hadda fadhiya kuraasta ee matalaya gabdhaha Soomaaliyeed ay ogaadaan cidda ay u fadhiyaan inaysan ahayn qabiil, ee ay tahay haweenka Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed wixii dantooda ana ay ka shaqeeyaan.
Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Waleen waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan, haddaan jalleecno waxaad nala dhageysataan heestan.
Let's go.
codkii xawakeen waxaan filayaa in heesteeda ay garoorin inaad si weyn uga helayseen wali halka dagaal socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waa 7 bisha Maarso sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo anigu Cashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeena qodobadeeda ku soo maqannaa waxaa ku jira xubintii dooda gaaban xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ka soo cusboonaaday wadahadalada labada Kuuriya. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dawladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay in ay faraha ka qaado hubkeeda nuclearka isla markaana ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadaladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaan ba qaybaha ku lugta leh colaadda Syria inay dhaqan geliyaan xabad joojin qaran iyadoo golaha ammaankan la filayo in maanta uu ka xajoodo qaraarkii xabad joojineed ee 3 maalmood ahaa ee dhagaha laga furaystay oo goluhu uu ku dhawaaqay muddo hadda laga joogo 2 toddobaad. Qaraarka golaha ammaanka ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in shaqaalaha bini'aadminimo fursad loo siiyo inay cunto iyo daawaba ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan malaayiin qof oo aada ugu baahan gargaar si xoog lena ay u saameysay colaadda ka taagan dalkaasi.
Dadka reer Sierra Leone ayaa 4 maanta u dareeraya si ay codkooda u dhiibtaan iyaga oo dooranaya madaxweyne cusub oo ay rajeynayaan inuu hogaamiyo wadankaasi galbeedka Afrika ku yaala ee ay haysato dhaqaale xumida laga dhaxlay xanuunkii Ebola ee dalkaasi ka dilaacay sanadkii 2014. 16 qof ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha si ay u beddelaan madaxweynaha ee muddadiisa sii dhamaanayso ee Karoma kaasoo xilka soo hayay 2 xilli oo min 5 sano ah oo ah inta uu dastuurka dalkaasi ogol yahay. Labada musharax ee ugu sarreeya ayaa ah Samura oo ka tirsan xisbiga All People's Congress iyo isla markaana xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweyne Kamoro iyo Julius Maada oo isna ah hogamiyaha xisbiga Sierra Leone Party.
Dalkaasi Sri Lanka ayaa weli waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah markii burcad dadka Sinhaliska ay weerareen qaar ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxweynaha Sri Lanka ayaa soo rogay xukunkaasi degdeg ah kadib markii la weeraray dhowr masaajid, dukaano iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ee degmada Kandy ee ku taala bartamaha dalkaasi. Kooxaha dabka damiya ayaa waxa ay shalayso ay heleen meydka wiil dhalinyaro ah oo ay ka soo saareen dukaan la gubay oo waalidkiis ay lahaayeen. Xasilooni daradan ayaa waxay bilaabatay sabtidii kadib markii mid Sinhalees ah oo isagu baabuurta waaweyn waday dhaawac ay u geysteen dhalinyaro muslimiina kaas oo markii dambe tan u dhintay dhaawacasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o way haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna Barkhaad Maxamuud Kaari.
dhowaan waxaa heshiis uu dhex maray dowladda Somaliland, Ethiopia iyo sidoo kale shirkadda DP World kaas oo ka dhacay magaalada Dubai. Dareenno kala duwan ayaa ka soo noqday heshiiskaas iyo sidoo u dhacay, qaabka loo galay iyo goorta la soo bandhigay. Waxaa dooday kala qayb galaya Mustafa Axmed Xasan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta. An marka hore ku horreeya Mustafa.
Walaal waan ku salaamayaa, sidoo kale Xamse Cumar Kujoogna waan salaamayaa walaalkay. Horta waxay u ahayd Somaliland guul aad u weyn oo taariikhiya in heshiiskan la saxiixo runtii dhowr ilaa 10 sano inuu jirnay talaabo inta lag wali maayna qaadin waan ku bogaadinayaa cid kasto hawsha ka shaqeysay Ilaahay ka ajisaysiyo in Somaliland markan guusheeda keegay laba dhinac baan keegay maxay Somaliland faa'iideysa aan dhinac waxaan ka eegayaa diblomaasiyadda iyo muxuu hayay xiriirada dawladaha in la leenahay iyo waxaan raadinaynaa waa in la aqoonsado Somaliland waxba uga soo kordhay halkaas mar labaadna faa'iido dhaqaale ayaa Somaliland uga soo kordhayso oo aan iyadana halka karaan ka eegayaa aan tahora hadaan ku horeeyo wax weeyaan marka ictiraafka raadinaynaana dawa intaas ictiraafku ma aha shahaado la isasiinay when status kaaga la aqoonsado iyo waxa tahay inagu waxaan raadinayna waxa inaan la aqoonsado dhinaca dhaqaalahana koow waxa kordhaya dakhliga dawladda Soomaaliland soo galay
taa farsamahan u imaaday marka hore aan ku noqdo xamse
Bismillaahirrahmaanirrahiim barxad marka hore adiga iyo baad fiyo ee waan salaamaya marka labaadna saaxiibkii Mustafa waan salaamaya heshiiska hadda muddo sanad runtii jiray haddana dib warkiisii u soo cusmoonaaday waxaan u arkaa runtii wax guul ah oo runtii ka soo naasacad inaan u jirin halkaas saaxiibkay uu sheegayo aqoonsiga iyo dhaqaalaha marka aynu eegno laftigeedana wax muuqda oo la taaban kara runtii aanay jirin intaana marka u gelin aan si guud u ilaahdo Somaliland heshiis bay gashay madama muwaadiniinta Soomaaliland ay waxa na farxad gelinaya wax kasta oo dalka horumar soo gaara laakiin in achalad maran oo ah horumar iyo guul iyo dhaqaale inoo imanaya la inoo shido waxa ka horeysa in marka hore la isweydiyo su'aalo u baahan in laga jawaabo ka hor intaan heshiis noocaan la gelin su'aalahaas waxa kamida berbera waxay ku taala goob strategy ah waa goob id kasta ay raadinayso su'aasha ugu horeysa in u baahan in ka jawaabna waxa weeyaan DB well maxaa kaligeedu xiray maxaa loo soo bandhigi waayay hadii aynu dowladda ka deenayno inaynu kareyno boqolaal dal oo waaweyn oo wax jira diyaar u ah inay DB well waxa weeyaan intay ina siisay in ka badan bixiyaan waa kow waa marka labaad maxaynu isu weydiin weynay sababta ay DB well Eritrea ay timi Djibouti ay timi Eriyadan oo dhan sababta ay DB well u daneeyneysa in lacagta internet ku bixiso marka hore waa inaynu isweydiino oo ah DB well waxa ay ka shaqeysaa dekedda ugu weyn ee Dubai taas oo ay kala dagaalamaysay in eeriyada laga helo dekad qura oo la tartami karta marka hore inaguna ma sameeyney background check ma raadinay DB well laftigeedani horti dunida maxay hore uga soo qabatay meelihii ay ka soo shaqeysay sidee yihiin dawladihii ay la soo shaqeysay halka isla soo mareen waxaas oo dhan qodobka u dambeeyayna waxa weeyaan heshiiska laftigiisa oo bilowgay madmadow badani ku jiray baarlamaanka Jujube lagu mariyay marka aad u fiirsato wax badan oo la qarqirinayo maalinba in yar soo baxayso maalintii hore xaqul qalin baa soo baxay iminka Ethiopia 19
ka dhexgala Xamse aan Mustafa arinta inta uu sheegay Xamse maxaad ku darsan
waxaan walaalkay yar xasuusinaya bulshada Soomaaliland oo dhanaan xasuusinaya waxa weeyaan heshiisku sanad mu jirin markii hore waxa la saxayay hor dhac buu ahaa laakiin wadoogtahay heshiiska waxa la sugeeyay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalanaysa inay si kama dambeysa u saxiixdo marka heshiisku maanta ayaa la saxayay markii hore wuxuu ahaa MOU wala garanayaa memorandum of understanding
ay isfahan
buu ahaa markii hore laakiin kala saxay heshiiska la saxayay halka walaalkay waan saxayay waa maanta way wixii maanta ka dambeeyay baa lagu xisaabtamaya miya muxuu ahaa si furan loo soo bandhigo loogu gorgortamay in hawsha maalgashiga muxuu ahaa dadka berberi wax maanta bilowday ma aha dawladdi Soomaaliland soo jiray oo dhan way ka shaqeynayaan sidii maalgashigu heli lahaayeen aan sida muxuu ahaa session loo furan oo loo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland lagu soo casuumay sanadkii 2017kii markii heshiiskan la waday oo anigu aan shakhsiyan haadiray oon su'aalo furan ku weydiinayna cidii Soomaaliland u matelaysay waxyaabaha anagu sidaas oo kale aaminsanayn inaan loo tartamin laakiin waxyaabahan ogaanay waxa kamida in shirkado fara badan loo furay oo ay Palor shirkado Faransiiska kamid tahay Dubai Weldna ay noqotay markii birki la soo ururiyay cidii qiimaha ugu sareysay tii waan ku maalgelinayna marka dawladda Soomaaliland taa way sameysay waan uga mahadcelinayna inay sameysay faa'iidada arrinka wax weyn 919ka Ethiopia la siiyay dadku waxay aaminsan yihiin in hadiyad loo siiyay Ethiopia waa fikir qaldan horti Ethiopia hadii looma seenina Ethiopia waxay maal gelinaysaa mashruuca Berbera corridor oo xagga Wajala ilaa Addis Ababa sameysan laakiin Wajala ilaa Berbera aan sameysnayn faa'iido labaad ba ku jirto ah Ethiopia waa wadan weyn 90 milyan ku nool yihiin 90 milyan oo dhul xiran ah oo aan bad lahayn oo u baahan marin wax u soo maraan in laga faa'iideysto waa muhiim maanta de 190 in ka badan waxay ka degan Djibouti laakiin de kaddan markay Ethiopia maal gashato waxay keeni doontaa in Ethiopia ugu yaraan 190 ama 160 ay u soo wareysato ka Berbera taas waxay keeni doontaa in Soomaaliland faa'iido in ka badan intay faa'iideysa DB well Ethiopia sababtoo ah marka de kaddan Berbera la joogo qarashaad kala duwan baa la qaadaa waxa kamida cashuur baa kamida waxa kamida waxan la yiraahdo kiro ama service charge DP World, Ethiopia iyo Somaliland waxay heshiiska ku noqday waa service charge ka kirada dekedda ama markabka daagan ha noqdo ama alaabta taala ha noqoto laakiin heshiiska kuma jirto waxa la yiraahdo cashuurtu waxay toos ugu dhacaysaa jeebka Somaliland
aanu imaado markaa Xamse Cumar ku joogay Xamse inta uu tirinay Mustafa ma ku muuqataa
waxa ii muuqanaya saaxiibkii Mustafa in ajaladii hore ee wasiiradii hore ee hawshan ka shaqeeyay runtii ay ino sheegeen qayb kamid ay inuu runtii dib ugu soo celiyay laba wasiir oo kamid ah bahdi hawsha ka shaqeynaysa baarlamaanka hortooda bay laba hadal oo iska hor imanaya ka sheegeen mid uu xuri heshiiskii baan idin wadna hadda tiin baarlamaankii kii labaadna uu xuri heshiiskii ma wadne hordhac baan wadna laba su'aalood ba marka halka ka dhalanaya sidee ayuu baarlamaanka Soomaaliland marka wax aan lagu heshiinin oo ansixiin way inuu ka jawaabno laba muddada iminka saaxiibkii wuxuu yiri iminkun bay bilaaw ino tahay muddada la soo dhaafay waa lagu wareejiyay GDP World kadii lacag bay gureysay lacag bay saareysay waxa xagga la xisaabinaya sanadkii la soo dhaafay wixii lacag la inaga qabtay oo ayn ognahay lacagta qeyr caadiga baxaysay xaggee baa la xisaabinaya marka qodobkaasina isaguna runtii dib in lagu noqdo bahay qodobka ashirkada badan baa loo furay waxaan filayaa aniga iyo bulshada reer Soomaaliland marka laga tago saaxiibkii inta shirka ka qayb gashay hore loogu ma sheegin meel si furan loogu soo bandhigay dadka berbera oo adduunka dhame uu tartamay waxay ahayd bulshada reer Soomaaliland muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado masiirka qarankiisa iyo dadkiisu meeshay marsa taasina runtii waa mid u baahan in runtii laga hadlo saaxiibkii dhaqaale bartay waxaan isweydiinayaa marka dhowr su'aalo dhaqaale ahaan muddadii koobnayd ee DB Well ay joogtay anigu waxaan qabaa in ay inagu abuurtay dhaqaale burbur qeyr caadiya kow shaqaale dhimis fara badan bay samaysay oo halka waxa ay keentay in bulsho badan oo ka bariisayn jirtay dekedda berbera banaanka loo saaro laba waxa aan qabaa maal habeen walba waxa dalka ay ka saartaa lacag hard currency ah oo dollar ah oo u baxda Dubai taasina waxa ay qayb ka qaadatay aniguna aan aaminsanahay bulsho badan ay aaminsan tahay in ay number 1 ka tahay sicir bararka Soomaaliland ka jira lacagta adag ee DB Well iyo lacagta qaadka ee labaduba imka dollarka ay ku baxaan qodobka laakiin muhiimka ah waxa weeye DB Well 2018 waxa ay heshiis la saxeexatay dekedda cadan dalka Yemen 2012 heshiiskii way joojiyeen marka anigu waxaan isweydiinayaa DB Well maanta hadii ay wixii fulin weydo waa yicida kadaba tagaysa
way mustafa su'aasha ku wadiin lefteeda oo ku wadiin xamse
de horta muxuu hayay sida loo xisaabtamay heshiiska ku cadyahay oo hadii dhinac uu muxuu hayay qalad sameeyo sida la isula xisaabtamaya nidaam inaga inagu xiran tahay adeen nahay reer Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland bay ku xiran tahay inay la xisaabtamto shirkadda DB World meel adagna isla gaadheen laakiin hawsh wax weeyaan war waxan lagu heshiiyay Soomaaliland dan ma u tahay inaan laba kala qaadna muhiima waxa lagu heshiiyay Soomaaliland ama heshiiska sidoo dhigay Soomaaliland dan ma u tahay sida loo fulin doona waa hawl kale loo iman doono walaalkay lama qabo in dhaqaale burbur ay ku keentay qoysaskii ama dadkii ka shaqeynayay oo waxaan ogahay kow qofkii ka shaqeynayay dekedda berbera mushaarkiisii waa loo saddex laabo intaasan ogahay waxaan ogahay nidaamkii ay u qaadinayeen mushaharada in laga bedelay oo waxa weeyaan nimankay ugu dhacda ama account ama ay ka qaataan si wanaagsan ay u qaataan iyagaana de kaba mahad sheeganayo TV-yada iyo meelba ka hadlay arrinta kale ee in wadanka ay ka saaraan muxuu hayaa lacag adag waxa weeyaan horta qaladka koowaad ma aha in la saaro anigu ma aamino ma saaro muxuu hayaa shirkadahan Somaliland baan saaraa sababtoo ah Somaliland waxa ka jira dual currency economy oo dhaqaale laba lacagood ku dhisan inagu dollar de ma nihin ma lihin inagu dollar inagu dhowr mar hadaynaan lahayn in la joojiyo in dollar wax lagu kala iibsado bas lagu raaco shah lagu cabo dawladda Soomaaliland baa hidani markii hore joojiso
yaan doodu inaga dhinac inooga bariin aan ku soo noqdo xamse adiga ma ku muuqataa taa Mustafa sheegay 100 milyan oo Itoobiya ku nool ama wadamada kale bariga Afrika ay ka faa'iideysanay dekedda berber hadiiba sida heshiiska la inoogu sheegay uu hirgalo arintaas ma ku muuqataa faa'iideed
waxaan isleeyahay barqado intaan su'aasha la gelin wuxuu saaxiibkii sheegay in dawladda Soomaaliland ay la xisaabtamay tan DB World 2016 waxa jirtay lix dekadooda ku yaala Mareykanka oo shirkadan ay doonaysay inay runtii la wareegto laakiin shacabka dalka Mareykanka uu ku kacay sidaas la mid ah 2018 Yemen wiigana ugu dambeeyay Djibouti ayaa waxay si toos ah u joojisay waxa weeyaan dekadii ay ka waday DB World dalka Djibouti marka innagu madama oo aynu nahay dawlad aan wali la ixtiraafsanayn waxa aan ka doonayaa saaxiibkii Mustafa inuu igu yiraahdo sidaasayn ula xisaabtamayna hadii ay waxa qaban weydo maadaama shirkadda DB Well ay tahay shirkad lagu yaqaano in intaas oo dal ay madaxa isku soo dhufteen waxba u qaban weydii marka qodiyada aan doonin in laga jawaabo waxay ahayd war hadhowto hadii sidii ay Yemen ku sameysay sidii Djibouti ku sameysay sida ay meelo badan ku sameysay hal su'aal ma marka muhiimo bal dhanka kale hadii aan ka istaagno sida anagu aan qabo sida dawladaha hore ay ku sameysay ay waxba qaban weydo hadhowto 4 sano kadib 5 sano kadib iyadoo wax weyn waxa soo xulana inaga qabatay runtii waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in laga jawaabo arrinka aad weydiisay Ethiopia waa run
waa dal aad u balaaran, waa dal ganacsi runtii far badan aynu ka faa'iidi karno, laakiin waxa soo dhame waxay ku xidnaanayaan marka hore la saxartiro heshiiska aad galeysa iyo qaabka aad u galeyso.
Mustafa siya marka
Somaliland iyo DP World marka isqabsadaan maxkamad Somaliland ku taalana isula tagi maayaan, maxkamad Imaraat ama Dubai ku taalana isula tagi maayaan, maxkamad caalamiga ayaa heshiiskan muxuu ahaay qaadaysa, marka halkaas lagu garnaqsan doonaa.
An adiyad baa maatan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Ahmed Hassan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Umar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta oo barnaamijkii dooda gaaban ee maanta caawa waxay idin ka imiday magaalada Hargeysa. Intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmanno waa aniga Barxad Maxamuud Kaar idin ku dhaafaya. Amaan Allah.
Barqad Maxamuud Kaariya ayaana doodaasi soo jeedinaya halka dhigistaal weyn laga soo saarnaa hawlanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Haatana waa barnaamijka xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa gogol dhig aan kaga hadlayo sheekadii Xiin Finiin. Dhegeystayaal, malahayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo 20aadba sida weyn afka loogu hayn jiray waxaa ugu caansan sangihii xiin la baxay. Waa inta badan sangaha loogu abtiliyo geeyadii dhashay ee iyadana Finiin uu magaceedu ahaa, waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan. Waa sangihii la sheerabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabaddase qolkutiraha ahaa. Todobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay, sidaad ku maqasheenna, waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa. Dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saarayaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray. Ha yeeshee, taasi waa wax muran ka furmi karo, maxaa yeelay waxay daraawiishii lahayd kumaa kun isaga aan waxba u ogeyn sida walhad calan side fooxeeye iyo qaar kale oo la too ah. Maxaa kolka isaga caanka ka dhigay? Maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray? Maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kubankii dhalaarta mugay tahay lagu foofin jiray habeenkiina lagu midi jiray? Intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto, aan idhaahdo fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray tilka gooni ah uuna wada dhalay faras isxal la oran jirayo dhashiisu ay inta kale ka tilmaamayd. Waxaa loo yaqiin dhashii isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geeyooyin isugu jira. Daraawiish badan siday qabtayna isxal ku dhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalane, waxaa la arkay isaga oo dhex taagan. Markaas bay oran jireen jinni daraawiishta u reelinaya ayaa ku soo dhex tuuray. Haddaan doonno inaan wax ka sii ogaano dilkii isxal fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meeqaan sarreeyeen loogala jeclaa, waxaa iga quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiishka oran jiray Maxamuud Xasan Maxamuud Gaamina lagu naanaysi jiray. Waxay ahayd Maxamuud Gaami iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer Ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan. Markaas bay inta hawraasan yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen wadada cagta la heleen. Hawshii loo diray kolkii ay soo guteen kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo mowra duugeen ay xadiyaha u soo madoobeeyeen ayaa raggii maali jiray oo farda dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen haddii baana ka soo dhacsadeen. Maalmo dhowra kadibna Maxamuud Gaani iyo ciidankiisii ayaa tayax soo galay iyaga oo faramaran. Sababta markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay, "Sayidii, fardaha ximarood, kuwa nugaaleed kama liitaan." Taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin. Wuxuu liqi kari waayey fardo dharsi isxal ah, raku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo. Sawtuhu markaa ka hor daraawiishta u sheegay dhasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay. Faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay, sawkii tuduc ka mida ku oran jiray, xiita meelay ka fooftay, haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree, ma dhashi isxalba. Shaki kuma jiro jawaabtii Maxamuud in sayidku dhibsaday dhabna uga umlay. Shaki kuma jiro inuu u qaatay dacaayad xun oo haddii la maqlo daraawiish niyadjab ku abuuri karta dadkii colka la ahaana ay ku diirsan karaan. Kolkaas buu cabaar kadib ugu foorarey intuu madaxa kor u soo qaaday, waxaa rabbi afkiisa ka keenay, "Maxamuudow, allow maxaan arkay adoo gaala u hoylinaya." Shaw sheekadu markay dhacaysay, labadooda oo keliya ma ay ahayn waayeel khusuusida ka mid ah ayaa goobjoog u ahaa. Iyagii baa sheegay wixii labada nini ay isiraahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey. Dabadeed muddo yar kadib ayuu allah u naxariistee Maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa, kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidla kala tirsan. Sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin. Sheekada xiin fineen waan ka yara durkaye intaan ku soo noqdo aan idhaahdo, inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhashii isxal isagu kuma jirin, waana halka uu muranku ka ogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashii isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraaday. Waxay fardihii kale xiin ka sarreysiiyey saddex sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa. Sababta koowaadi waa weydiisadkii Islaam Faarax Islaam Aadan ee markay xidhiideen uu sayidka ka cubtamay. Tan labaadi waa gabaygii uu walaadku mariyey markii uu bixinayay. Tan saddexaadna waa baxdubnimadiisii. Sababaha saddexda ah oo malahayga tan ugu horreysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray, inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen. Isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay, gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geeraahada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray? Aragtidayda jawaabtu waa maya, maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha, waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af Soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba. Sidaas kolkaad ila ogolaato, waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii Islaam Faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga mariyey lagu halqabsado. Tan iyo maanta Soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meelis oo halkudhegyada gabaygaas ka mid ah. Aduu galabta kuu xoolayahay, xamarka dheeraayo xarigiisa qabo, aadni kale kuma xurmeeyeen. Su'aal kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiyo ku habboon waxay tahay, geeraarka warhad loo mariyo hadduu gabayga xiin ka ab Soomaali iyo macno sarreeyo, muxuu caan u noqon waayey oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waayey? Jawaabtu maadka waxayna tahay, geeraarka warhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis, kanse gabaygiisa waxaa ku sarinsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah. Waxaa ka mid ah sayidka oo doonayay in Islaam Faarax iyo dadka uu u gudoomiya ay daraawiish u soo jabaan, sidaasna ay garab uga helaan. Taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaani gabayga wuu ka dhadhamin karaa. Waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado waxay indho iyo dagaalo inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin. Sababtaas ayaa gabaya xiin ka sarreysiisay gabayada kale ee fardaha ee ma aha inuu ka wada fiicnaa sida la mowdo. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo xiin firiin sheekadiisii oo faahfaahsan.
Intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, haatanna waa waayo iyo heesihii raaxeeyaha la dhihi jiray iyo fanaanka Maxamed Axmed Kulcu soo dhawaada.
Si Maxamed Axmed Kulcu waxaa ugu dambeeyay idaacaddeena galabnimo ee wadajirka ah ee idinkugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduray. Intaan mar kale hawada caawa ku soo noqon doono toddobada fiidnimo, waxaan dhammaantiin meeda kaga tegaynaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
This news break.